Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусы хочуць новага лідара. Паводле незалежных сацыёлагаў, рэйтынг Лукашэнкі ў снежні склаў 25%. На Мікашэвіцкім граніце апрацоўваюць ініцыятару аднаўлення незалежнага прафсаюза. Пачаўся збор подпісаў за ўратаванне дома Максіма Гарэцкага ў Горках. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У сталіцы Ярданіі Амані праходзіць сустрэча прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскай аўтаноміі, першая больш як за год. Пасланнік ізраільскага прэм'ера Іцхак Молха і палестынскі прадстаўнік Асаеб Эрэкат спаткаліся ў будынку Міністэрства замежных справаў Ярданіі. Сустрэча адбываецца ў прысутнасці кіраўніка ярданскага замежнапалітычнага ведамства і міжнародных пасярэднікаў. Сустрэча не азначае афіцыйнага аднаўлення перамоўнага працэсу і носіць нефармальны характар. Аднак кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў сёння, што калі яна не прынясе канкрэтных вынікаў, палестынскі бок можа зрабіць новыя захады, у прыватнасці больш актыўна дамагацца прызнання незалежнасці ў арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Афганскія талібы заявілі сёння пра тое, што дасягнулі з уладамі Катару папярэдняга пагаднення аб адкрыцці свайго палітычнага прадстаўніцтва ў гэтай краіне. Паводле прэсавага сакратара талібану, галоўная мэта адкрыцця офісу за мяжою – пачаць дыялог з міжнароднай супольнасцю, у прыватнасці з Злучанымі Штатамі, аб міры ў Афганістане. У заяве талібану адзначаецца, што умовамі для мірнага пагаднення з афганскімі ўладамі застаюцца вывад замежных войскаў з краіны і вызваленне талібаў, якіх вінавацяць у тэрарызме і ўтрымліваюць у вязніцы на базе ЗША ў Гуантанама. Тым часам колькасць ахвяраў аўторкавых выбухаў у афганскім горадзе Кандагар дасягнула 13 чалавек, сярод загінулых 4 паліцыянты і дзіця. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбухі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. За экс-прэм'еркаю Украіны Юліяй Тымашэнкай вядзецца кругласуткавае відэаназіранне. Пра гэта паведаміў адвакат Сергей Уласенка пасля сённяшняга наведвання Тымашэнкі ў харкаўскай калоніі. Паводле адваката, у камеры экс-прэм'еркі ўвесь час гарыць святло, і таму Тымашэнка не можа спаць. З медычнай дапамогі яна атрымлівае толькі болі суцішальныя уколы. Уласенка заявіў, што абарона ў сувязі з убачаным мае намер звярнуцца ў Еўрапейскую камісію па процідзеянні катаванням. Цэнтр выбаркам Латвіі прызначыў на 18 лютага правядзенне рэферэндуму аб статусе расейскай мовы ў краіне. На рэферэндум выносяцца папраўкі ў канстытуцыю Латвіі, паводле якіх расейская мова становіцца другой дзяржаўнай пасля латышскай. Для таго, каб папраўкі набралі сілу, за іх павінны прагаласаваць не менш за палову латышскіх выбарнікаў. У Іране дачку былога прэзідэнта краіны Акбара Хашымі Рафсанджані асудзілі на 6 месяцаў турмы і на 5 гадоў пазбавілі права займацца палітычнай і грамадскай дзейнасцю. Суд у Тэгеране прызнаў ФСЗ Хашымі Рафсанджані вінаватай у антыдзяржаўнай прапагандзе ў часе масавых акцыяў пратэсту пасля выбараў прэзідэнта Ірану летам 2009 году. Дачка былога прэзідэнта ўдзельнічала тады ў дэманстрацыях і была на пэўны час затрыманая пасля адной з іх. Выслухалі выпуск.